noista jutut.
Tere armsad kuulajad! Alanud on järjekordne saade Naiste jutud ja täna oleme stuudios kolmekesi. Iiri Hermaküla, Meelika Seppel ja mina olen Heli Metsala. Pidasime aru, mida me tahaksime täna teiega jagada ja tuli mõte, et räägiks täna õige rahast. Raha on selline meeldiv, ebameeldiv, vahepealne teema. Me kõik oleme sellega seotud, see kõik mõjutab meie elusid, meie suhtlemisi, meie olemisviise, et vaataks raha mõju inimese elule, inimsuhetele ja ka inimese enese hinnangule. Aga ma alustan siit, et ma loeksin kaks õpetussõna. Need on õpetussõnade raamatu algusosas, teises peatükis ja neljandas. Esimene räägib tarkusest ja selle otsimisest. Kui sa seda otsid nagu hõbedat ja püüad leida nagu peidetud varandust, siis ilmselt sa leiad selle. Ja minu meelest see on väga hea õpetussõna, et siin on sees see mõte tugevasti, et enne kõike otsi tarkust, aga ometi ta võrdleb tarkuse otsimist, kui sa otsid seda nagu hõbedat või püüad saada nagu varandust, et see on päris huvitav lähenemine. Ja teine õpetussõna, tarkuse algus on see, taotle tarkust ja taotle arukust ehk mõistmist aru saamist kogu oma varanduse hinnaga. Nii, nüüd me oleme stardipaugu andnud ja nüüd hakkame minema. Iiri, räägi sina kõigepealt, mida sina mõtled rahast ja kas sulle raha üldse meeldib?
Meeldib, eriti kui mul teda seal taskus on, siis meeldib rohkem. Kui mul teda ei ole, siis mulle ei väga raha ei meeldi. See on nüüd niike väga üldine küsimus.
Kas sinu mõtteviis on ka muutunud seoses raha kasutusega, seoses raha omamisega, näiteks lapsepõlvest?
On, et mina olen niikene sügava nõukaaja laps. Kui ma sellest rahast räägin oma lapsepõlve seisukohalt või lapsena üles kasvades, siis ma pean räägima kõik oma perekonnast, et kuidas meil need rahaasjad olid. Et nõukaaegse inimese raha kott on ja nõukaaegne inimene, siin me ei saa rääkida ju rikkusest. Aga nemad mõlemad töötasid õpetajana, nad said rahuldavat palka, ma arvan. Et mulle tundus, et algul oli võibolla rohkem sellist juttu, et midagi ei ole ja raha ei ole, ja, aga hiljem, kui mina juba üles kasvasin viimase lapsena, siis vanemad juba vanemad, Ja mulle tundus, et seda raha nagu ikkagi oli, et kui midagi oli vaja osta ja kui seda juhtus poes olemas, siis see asi sai ka ostetud. Aga ütleme, taskuraha või sellist asja nagu väga mul ikkagi ei olnud. Ma pidin kuidagi ise mõtlema, et kuidas mina seda raha omale saan. Ja siis ma hakkasin üsna varakult käima suviti tööl, näiteks TPL-is ja siis hiljem oli mul põhitöökoht, ma käisin suviti kolhoosis.
TPL on vist töö- ja puhkelaager.
Töö- ja puhkelaager. Seal on niisugune suvine, väga meeldiv ja meeleolukas kõplamine kuuma päikese all. Ja ikka raha anti ka, noh, lapsukestele on ja seal see oli, seda ma tegin siis viiendas klassis. Aga hiljem oli kolhoosis jälle väga raske füüsiline töö, aga üldiselt väga hea palk. Et sellised olid minu esimesed kokkupuuted rahaga, kus mul tekkis mu oma raha. Ja muidugi selle, nii kui ma ta selle kätte sain, selle ma siristasin ikka enese peale ära ju, eks ole. Et ise teenisin ja ise kulutan. Nii et sellised olid võibolla esimesed kokkupuuted, aga need olid ikkagi üsna kaootilised ja ma ei saaks öelda, et need õpetasid mind raha kasutama. Et see oli pigem selline, et sul oli seda raha nii aegajalt, see sattus su taskusse ja sama kiirelt ta sealt ka väljus.
Aga vaheküsimus, kas polnud nõuka ajale iseloomulik see, võibolla sinu ajal natuke vähem, aga minu ajal kindlasti, et ega selle rahaga nüüd teab, mida teha ka ei olnud, kuna meie aegsed poed olid suhteliselt tühjad, midagi sa seal endale võisid lubada, aga mitte mingil juhul nii nagu tänasel päeval, et sa said valida, et ma tahaksin no neid kinge või seda kleiti. Sellist asja ei olnud.
Ei, absoluutselt. Mm-hmm. Üsne ei saa üldse võrreldagi. Mm-hmm. Et kui sul nõuka raha oli, siis olid sul omad kindlad artiklid, mis sa siis võisid nende eest omandada ja ei midagi rohkemat.
Nii, aga nüüd see muutumine. Ma küsisin esimese küsimusena, et kas sinu mõtteviis ja arusaam rahast on ka muutunud tänaseks? Noh, loomulikult on, aga kirjelda kuidas?
Ilmselt tuli kõige suurem kardinaalsem muutus siis, kui ma nõukogude ühiskonnast kolisin kapitalistliku ühiskonda.
See oli šokk.
See oli, tähendab, ma kolisin, ma läksin elama ühiskonda, kus võib öelda, et kõik keerles raha ümber. Ja see raha oli väga oluline, sul pidi seda olema, see enam ei olnud mingit kuskil, ma ei tea, riigi köie lohistamist, kui meil nõukogude ajal, et kuskilt tuli ja sealt sirises ja sealt sirises, et kui ma sinna kapitalistliku ühiskonda kolisin, siis kõik sõltus minust. Et võt, seal hakkas käima see, et kes ei tööta, see ei söö. Et ma pidin ise enda eest hoolt kandma. Ja noh, seda ma hakkasingi tegema, aga ikkagi see raha kasutama õppimine, see võttis aega. Et näiteks mul tuleb meelde kaks juhust, et minu elus on olnud kaks juhust, kus ma olen ostnud mingi riide eseme, mis on poes vaate aknal mannekeni seljas. Mis see siis tähendab? See tähendab seda, et see on poes uus riide ese, ta ei ole kindlasti alla indluses, ta on pigem kõige kallim. Niimoodi. Ja siis esimese riide eseme ma ossin Austrias, kui ma olin just Eestist lahkunud. Raha oli ka umbes nii, et noh, praktiselt nagu ei olnudki, aga mina nägin mannekeni seljas seda kampsunit ja mina pidin selle saama, selle ma ära ossin. Okei, jäin ellu. Ja siis ma läksin Ameerikasse ja seal juhtus jälle selline lugu, et mul hirmsasti meeldis nahkesemed ja mina sattusin nahkjakkide poodi. Ma olin just Itaaliast tulnud, seal oli tohutult ilus, fancy, kvaliteetne nahk. Ma olin veel selle mõju all, Itaalias mul ei olnud tõesti seda raha, seda midagi seal osta ja näed, läksin Ameerikasse. Ja seal sattusin poodi. Ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis ma olin juba abirahade peal ja mul oli abirahad olid niimoodi, et kuna ma olin siis vaba vallaline, abirahad olid väga väikesed, see oli umbes $80 kuus. Ja siis ma läksin sinna poodi, nahkjakkide poodi ja seal oli üks nahkjakk, et see oli umbes peaaegu $300. Ka seal nukkuseljas värskelt uus kaup poodi tulnud. Mina pidin selle jakki omale saama. Ja mingi imeväel ma selle jakki, ilmselt mul oli täpselt nii palju raha oli mul arvel. Ja mina selle jakki ossin ja siis mina läksin sellega rõõmsalt koju. Ja selle ajal mul ei olnud ju oma elamist, ma elasin meie pastori juures. Ja läksin sinna koju, ütlesin pastori, näed, kus ma siukse vägeva ostu täna tegin. Ja pastor oli niivõrd armas inimene, meie pastor Raimond Jakobs. Ja vaatas mind ja vaatas seda ostu ja noh, ta oli mulle ka ju selle ajal nagu vaimul kisan. Ja ütles mulle, noh, väga ilusti pani mu istuma ja hakkas muga rääkima, et noh, mõnes mõttes see nagu väga tark ost siiski nagu ei olnud, et sul on siin kuusisse tuleb $80 ja sa panid kogu oma arve tõmmasid tühjaks selle jakikese peale ja noh, mul on see siia maani, mul on see 35 aastat hiljem on see nii teravalt meeles, et see oli mu esimene õppetund, et tuumat naada, eks ju, et kuidas sa seda raha kasutad ja et võt siuk apsakas siis.
No see on väga tore apsakas, mul tuleb kohe meelde mu enda apsakas sellest perioodist, kui ma õppisin Georg Otsa nimelises muusikakoolis ja tolle ajal ka me saime stipendiumi minu mäletamist mööda 35 rubla ja see oli kõik ja selle peal ma elasingi, ühika eest tuli tasuda kas 1 rubla ja 10 kopikat, midagi sarnast ja ülejäänud rahaga elada. Ja me olime praeguse Toompuieste ühes hotellimajas, oli see ühiselamu ja see oli nagu kortermaja, läbi 2-3 korruse oli ühiselamu pool ja siis olid vastas korterid. Ja täpselt teise korruse tüdrukute korrusel siis vastas korteris elas üks ärikas, kes oli tõesti ärikas. Ja tema Soomest sai mingeid kaupu ja siis vaikselt neid äritses igas suunas. Ja ma mäletan, tal olid roosakat värvi teksapüksid. Ja mul oli neid täpselt samamoodi vaja nagu sinul seda nahkjakki. Ja ma üle 50 rubla ikkagi need maksid ja ma ka suutsin nad ära osta. Ja ma mäletan oma kaalu tollel ajal, kui ma õppisin, noh, see langes ikka väga väikeste numbrite, nii ju ma siis veest ja leivast elasingi mingi perioodi, aga no püksid olid kangesti seda väärt.
Nii, et ja sellised, püksid olid jalas.
Ja kaua. Et selliseid sädelevaid lugusid on meil kõigil, aga meil on veel stuudios Meelika. Sina oled hoopis teise aja laps. Kas sina oled ka selliseid tähtsaid oste teinud?
Just mõtlesin, kui Iiri siin rääkis. Mina üles kasvades, ma ei ütleks, et me olime mingisugune rikas perekond. Hiljem võibolla on vanemad maininud, et jah, et oli siuksid raskeid aegu. Noh, näiteks ma olen päris Saaremalt, et Saaremal ei olnud tööd, isa pidi käima Tallinnasse tööle, eks ole. Me emaga koos palvetasime, et isa leiaks siis töö Saaremaale ja siis ta lõpuks leidis ja siis ta oli kodule lähemal. Et eks neid raskeid aegu oli, aga ma ei mäleta, et ma oleksin sellist asja nagu kodus tajunud, et meil ei ole raha või et mul ei ole raha, et kuskile kooliekskursioonile minna või midagi sellist. Ja ma arvan, et seal on hästi palju taga seda, et minu ema oli üsna vaesest perekonnast ja tema alati ütles, et tema tahtis, et tema lastel oleks võimalik minna. Et tema lapsed ei peaks kogema seda, et ma lähen kuskile reisile ja mulle ei ole, teised lähevad, aga mina ei saa. Et, ja selles mõttes ta hoolitses väga hästi selle eest, et sellist kohta ei olnud, et mina läheks reisile ja mul ei oleks midagi, mille eest midagi osta. Küll aga ilmselt kuidagi see keskkond ikkagi niivõrd nagu minus seda raha teadlikust tekitas, et ma olin üsna teadlik. Ma tahtsin, et mul oleks oma raha, aga ma ei käinud seda nagu väga laristamas. Et küllab seal oli mingeid kohti, kus ema nagu poes väljendas, et tead, me täna ei saa seda osta, ostame selle mõni teine päev. Aga see ei olnud kuidagi kunagi nagu selline rusuv või suruv. Ja mina mäletan ka, et oma esimese palga eest mina ossin endale ilusa valge pika kleidi lilledega. Aga noh, muidugi minul oli see õnn, et ma elasin kodus, nii et toit oli laual ja kodu eest ei pidanud maksma. Ja ilmselt siis, kui ma ükskord Tallinnasse kolisin, tulin ülikooli, et siis oli küll see, et ma teadsin, et kodus ei ole sellist finantseeringut tulemas, et nad toetavad mind nii, nagu nad saavad, aga ma ikkagi pean ise finantseerima toitu, asju vaatama, kuidas saada korterid, üürid, et siis ma juba olin nagu rohkem teadlik sellest. Ja eks ma siis üritasin ka targalt nii-öelda kõrvale panema hakata, et ma ei saanud kõike kohe endale lubada ja kõik ära laristada, et tuli ikkagi arvestada, et kuu lõpuni vastu peaks, kui järgmised rahad tulevad.
Ehk siis kui nüüd teha üks selline trikk ja piiblisalm tagurpidi pöörata, siis need on meie esimesed kogemused. Kogu oma varanduse innaga me taotlesimegi tarkust. Aga noh, ma arvan, et õpetusõnad päris nii ei mõelnud, aga ma arvan, et juu need esimesed õppetunnid ikkagi kulusid meile ära, et inimene peab saama vigu ka teha ja nii öelda läbi kukkuma ja siis seda pitsitust pärast tundma, et mõista, et ot, on olemas üks teine viis, kuidas rahaga tegutseda ja toimetada. Aga mina olen ühe asja peale küll tihti mõelnud ja see on see, et mis on selle raha juures see, mis paneb meie enese hinnangu kõikuma. Miks me inimestena mõtleme, et kui mul on vähe raha, siis ma olen ikkagi kehvem inimene ja kus on see pettus, mille õnge lähevad need, kes toimetavad suurte summadega, vähemalt osad neist. Neil tekib üks selline rahulolu või mingi petlik tunne, et ma nüüd oskan, ma nüüd saan hakkama, et kuidas see raha inimsüdant mõjutab? Kas te olete proovinud ise ennast vaadata ja teisi inimesi enda ümber ka?
Võim ja võimalused. Kui sul on korraga raha, ja noh, ma ei räägi nüüd seda, et mul on siin, ma ei tea, 50 euri taskus, ütleme, suurematest summadest, sul on niivõrd palju võimalusi rohkem. Sul on, sina siis ise valid, sa rohkem dikteerid, sa rohkem teed ja kui need summad kasvavad veelgi suuremaks, siis sul see sõnaõigus kasvab, sul kasvab võim, sa hakkad rohkem ütlema, sest sa oled niivõrd palju tähtsam selles mõttes, et sa saad rohkem teha. Sul on juba need hoovad, mida sa liigutad selle rahaga. Ma arvan, see on üks asi. Ja kui sa rohkem teed ja ütled, siis sa nagu oledki nagu tähtsam. Sinuga arvestatakse igal juhul ja nii nagu sina ütled, nii läheb.
Ja see võib-olla oli ka põhjus Piiblis üks lugu, kui Jeesus on oma jüngritega ja läheb jutuks, et rikkal on väga raske taevariiki pääseda. Selles loos jüngrid on väga, väga üllatunud ja ma olen kuulnud kellegi arutelu ja mõelnud ka ise, et mis pani neid üllatama, et miks siis üllatuda selle üle, et rikkal on raske pääseda taevariiki. Ja üks tõlgendus võikski olla see, et rikkal on mingi enese rahulolu või, või selline just see petlik tunne, et, et mul on kõik korras, ma saan hakkama, sest näiliselt raha ju seda räägib.
See on ilmselt ka selline kindlustunne, mm-hmm. et kui midagi peaks juhtuma, siis mul on, ma saan hakkama, ma tulen sellest välja, mul ei ole vaja kedagi teist. Et, ja see, kui sa nagu, kui sul ei ole, siis sa kuidagi sa ikkagi sõltud, sa sõltud kas ümbritsevatest inimestest, sa sõltud rohkem jumalast, sa sõltud rohkem asjadest, mida sa nagu ei, mis ei ole sinu kontrolli all. Aga, aga samas sa nagu kontrollid, kui sul on raha, siis sul on kontroll, sul on kindlus rohkem sinu käes. Ma arvan, et, et see on ka mingisugune osa sellest.
Naiste jutud.
Piibel räägib ka väga suurest rikkusest ja väga suurest vaesusest, et nendel on mõlemal nii sellel suurel rikkusel kui ka suurel halastamatul vaesusel on oma mõju inimelule, sest üli suur vaesus näiteks tänases päevas, kui ma mõtlen, no kas või Põhja-Korea rahvale, see on ikka väga troostitu, väga kole viis, kuidas nemad on sunnitud elama ja nad ei saa valida, et nad sealt välja saaksid. Aga kas teil inimsuhetes olete tajunud ka seda sama võib-olla siis ülbust, kõrkust, et inimene, kellel on palju raha, tal ei ole võib-olla silmikõrvu selle lihtsama jaoks? Olete puutunud kokku sellise asjaga?
Seda üldistust ei saa ka ilmselt tõmmata nagu väga mustvalgelt, mm-hmm. et see raha iseenesest ju ei... Ma pigem arvan, et raha on nii-öelda midagi, mis võimendab seda, kes sa oled. Et kui sa tegelikult oled oma südamelt nagu alandlik ja sa oled tegelikult hooliv, siis see, kui sul on rohkem raha, ei tee sinust sellist kõrki ja nagu ülbet inimest. Ma arvan, et see on pigem ikkagi see südame hoiaku küsimus.
Ma arvan, et loeb ka see, et millises... võib-olla eluetapis või millises vanuses sulle see varandus on nii-öelda külla tulnud. Et näiteks mul tuleb meelde, ma olen kohand, noh just USA-s elades, just tuleb meelde üks rikas tütarlaps. Ta oli nagu rikkana sündinud ja kui me temaga kohtusime ja noh, ta oli tõesti noh, tema tuttav, kes meid kokku viis, noh rääkis temast, et ta oli ikka tõesti väga heal järjel. Ja ma ka nagu natuke pelgasin, et noh, kuna me olime just siis üks, et vaesed sovjetid ja nüüd ma saan mingi rikkaga kokku, et noh, kuidas see kohtumine kujuneb. Ja vaid siis ma olin väga üllatunud, ma panin tähele, et see kohtumine kujunes äärmiselt meeldivaks, sest et see tüdruk, ja ma arvan, et seda võib ka laiendada rohkemate inimeste peale, kes oli rikkuses sündinud, see oli tema jaoks nagu norm. Et seal ei olnud mingit niukest kõrkust või ülbust, et ma olen parem kui sina või... Seal ei olnud seda. See oli tema jaoks nagu normaalne tase. Et võibolla see on ka vahet, kui sa saad ratsa rikkaks üle öö hilisemas vanuses või mis iganes oma äridega ajad niimoodi kiiresti seda raha kokku, siis võibolla tuleb ka see võibolla rohkem seda kõrkust vahest. Et no see ei ole ka reegel, on ju.
No see kõrkus võib ka tulla teistpidi. Näiteks mina oma nooruses elasin läbi sellise mõtteviisi muudatuse, et ka nõuka inimesena raha oli vähe, see oli arvel ja kuna ma läksin muusikat õppima pärast keskkooli, siis kuskilt nendest kultuuriringkondadest või raamatutest võib-olla ka varem, mina sain endale sisse selle mõtteviisi, et raha ongi selline madalam asi ja need, kes on tegelike kõrguste poole suundumas, nemad üldse rahast ei huvitugi, raha nagu ei olegi nii väga vaja, et pigem minna nende tegelike kultuuriväärtuste juurde ja ma mäletan, et mingil perioodil ma hakkasin ise ennast kõrvalt jälgima ja mõtlema, et ma vist ei suhtu rahasse üldse õigesti, et mul on selline teistpidi kõrk mõtteviis, et mina, kellel mul ei olnud palju raha, siis see trots minu sees tõstis pead, et pole vajagi, milleks mulle see vilets ja madal asi, need inimesed, kes seda omavad, nagu nii ongi ju madalamad, et ma lähen ikka kultuuri järgi. Aga õnneks jumala vaim tasakesi rookis mind ja puhastas mu mõtteviisi ja enam ma nii ei arva, sest tegelikkuses on rahal meie elus ikkagi suur kaal juba sellepärast, et isegi kui me sünnime, nii nagu sa rääkisid sellest tüdrukust, kes sündis rikkas perekonnas, ometigi tal on sellega seotud mingid kohustused, mingid vastutused, ega ta siis ei leba nagu käepiku filmisse suur lohe mingi kulla unniku keskel, niimoodi muretult, vaid see tähendab tööd, see tähendab vastutus, see tähendab mingeid kohustusi, mingeid piiranguid, et see pole üldse nii lihtne asi. Ja samas meie, kes me kõik tööl käime või kuskil toimetame, meie elu aeg, meie elu pingutused, loobumised, ohverdused, need omal kombel ju arvutuvad rahaks ümber ja see sama ekvivalent on siis raha kujul meie käes ja siis on see otsustamise koht, mida me teeme või mis meil üldse võimalik on. Et selles mõttes raha on ikkagi tugev tegija meie eludes.
Mulle meeldiks ka hirmsasti kultuuri teha ilma rahata, aga noh, paraku elu näitab, et see lihtsalt ei tule välja.
Just,
et me ei saa sellest rahast ei ülega ümber, on ju.
Ehk siis see pigem on ikkagi see, et mis positsioonil see raha sinu elus on, mm-hmm. et mis positsioonil seda alla annad, kas sina teenid raha või raha teenib sind. Et ilmselt see on üks võtme asi.
No nii, aga kuidas sa paned raha ennast teenima? Nüüd ma võtan sõnasabast kinni.
Võtad sõnasabast kinni, jah. Mul oli üks korterikaaslane, kes hästi kuulas sellist ameeriklast nagu Dave Ramsey ja tema räägib hästi palju sellest, kuidas sina ütled rahale, kuhu raha läheb, mitte raha ei jooksuta sind. Ja tema tegelikult see sama korterikaaslane oli üks nendest inimestest, kes õpetas mind eelarvestama. Mulle üldse ei meeldinud mingisuguseid kavasid paika panna ja no mis mõttes, ega ma ei ole mingi ettevõte, miks ma pean planeerima, nagu, et ma oskan muidu ka hakkama saada. Aga tuleb tõdeda, et ma tegin seda päris mitu aastat ja tulemused olid minu jaoks tegelikult üsna meeldivad, et mulle hakkas täitsa meeldima selline asi, et ma arvestasin ära, mis on minu kulud. Ma teadsin enam vähem, mis on minu kuu üür, mis on minu toidukulud, mis on, kas mul läheb kütuse peale, kas mul on mingi puhkus tulemas ja nii edasi. Ja ma suutsin juba palgapäeval panna siis kõrvale mingi summa kohe alguses, et ma isegi ei jätnud seda sellele samale kontole, et ma ei saaks seda kasutada. Ja tegelikult see on mingis mõttes see, et sina valitsed raha üle, mitte raha ei valitse sinu üle. Et ei ole see, et mul täna on, siis ma täna ostan ja kui mul homme ei ole, et siis ma mõtlen, mis edasi saab. Et ilmselt see on üks variant. Ja teine asi, mida ma olen hästi palju näinud oma elus toimivat, on tegelikult ka see, mida õpetussõnad ütlevad 11. peatükis, et üks jagab välja, aga saab üha lisa ja teine hoiab varandust ja ometi on puudus käes. Selle sama eelarvestamisega oli ükskord üks väga hea jutlus, mida ma kuulsin, mis rääkis Külvi fondist. Ja Külvi fond on siis selline asi, et
siis mitte nais inimene külvi, vaid külvamine.
Just, täpselt. Et sa saad oma palgapäeval oma raha kätte ja sa eraldad sealt mingisuguse summa, olgu see üks kõik kui väike või suur, aga see on nii-öelda raha, mis on sinu kontol, aga mis ei ole sinu oma. Natukene võib olla nagu kümnis, aga see nii-öelda jääb tegelikult sinu kontole alles ja siis mingi aja pärast mina tegin nii, et mina küsisin, et jumal, kuhu ma võiksin selle raha panna, kas on kedagi, keda ma saaksin õnnistada. Ja minule väga-väga meeldib seda teha, sest et alguses need summad olid väiksed, see väljakülvamine oli üsna nagu minimaalne, aga ajapikku need võimalused kasvasid. Ja tegelikult see on mingis mõttes ka inimestesse investeerimine ja nendesse inimsuhetesse investeerimine. Et sa muidugi ei tee seda selle eesmärgiga, et ma nüüd lähen ostan endale sõpru. Et sa ikkagi lähed seda nagu tegema selles mõttes jumala juhtimisel ja selles andva südamega, mitte midagi vastu oodates. Aga see on paratamatu, et sinna tekivad ka mingisugused suhted ja mingisugune positiivne tagasiside, mis tegelikult õnnistab sind ennast ka.
ja mina julgeksin teatud mõttes lisada, et tead, sa saad küll sõprust osta, sest kui sa teed ühekordse ostu tehingu, siis sellega sa sõprust ei osta, aga kui sa regulaarselt kellegi ellu külvad, see kuna sa annad enda omast tüki ära, see tähendab sulle midagi, see maksab sulle midagi ja sa hakkad jälgima seda inimest teise pilguga, et seda pidi... Ma olen vähemalt Luuka evangeeliumi 15. peatükki kandis, on seal Jeesus õpetab rahast ja räägib ka, et kui sa oled ustav väikeses, siis antakse sulle juurde, kui sa oled ustav võõra omas, siis sa saad enda oma ja ta muuhulgas ütleb ka, et tehke endale mammonaabil sõpru siinses maailmas. Et seda pidi võib küll osta ühte hoolimist ja armastust. No sõltub lihtsalt, kuidas sa selle juures ise mõtled. Ja mis sa Iiri arvad?
Sa tegelikult meel ikka võtsid natuke minu mõtet, et ma pigem kinnitan seda, mis ma öelda tahan, see kinnitab seda, mis sina ütlesid, et kuidas mina tahaksin edaspidigi ja rohkem praktiseerida raha enda kasuks tööle panemist ongi hea tegevus. Et kui ma sellele ütleme annetamine, hea tegevus rahaga, raha andmine, mida iganeseks. Et kui ma sellele mõtlen, siis tead, ma olen nii tänulik, et kui ma käisin seal USAs Reema piiblikoolis, tohutult suur rõhk oligi, räägiti rahast palju, aga räägiti just nimelt selles võtmes, et anda, annetada, aidata, külvata, et sellel oli nii suur rõhk, et ilmselt siin maailmas on osad inimesed, kes sünnivad siukse lahke südamega ja head inimesed on, aga siis on juksed teised inimesed, kes peavad natuke siukest heategevust ja headust nagu õppima ja seda harjutama, et ma ise arvan ka tegelikult, et see nendel teistel inimestel, et see nendel see nagu niimoodi isenesest ei tule, aga ma olen nii tänulik, et me saime Reemast selle noortena juba sisse, et see on väga oluline kristlaseks olemise osa, ja, sest näiteks kui me piibliski loe sealt teisest kolmandast kohast, minul on küll kogu aeg selline kogemus, kust iganest ma loen ja ma tahan minna hästi filosoofiliseks ja sügavaks ja loen vaimseid mõtteid ja ma tegelen nende vaimsete teemadega ja plaks on seal jälle mingisugune lesknaine on pildis või mingisugune vaeslaps on pildis, kogu aeg on see teema. Aita vaeslaps, laste hoidja on Jumal, aita neid vaesureid teed, et see siukene hoolimine, et see on minu arvates kristlaseks olemise lahutamatu osa. Teine asi, ma leian ka seukest asjad, kui me rahast räägime, mida rohkem sul seda raha on, seda rohkem sa vastutad, kuidas sa seda kasutad.
Mm-hmm.
Et see ei ole nii, et nüüd siin, okei, ehita siis omale 3 maja ja 2 lennukit ja 5 laeva, väga tore, aga mida sa teed nagu teiste aitamiseks, eks? Kui seda raha on, mul on vastutus ja see on mulle antud millegi tegemiseks, et see nagu mingil määral, mingis mõttes see ei ole minu oma, mul on õigus seda õigesti kasutada. Kui mul vähegi mõistust on, ma püüan seda õigesti kasutada. Ma võin ka valesti kasutada, aga parem oleks nagu hästi kasutada seda raha. Ja hästi kasutatud raha on külvatud raha.
Ehk see sinu rahakott ei ole isekalt sinu teenimiseks, sest vahel me inimestena oleme ka petetavad. Näiteks see finantsdissipliin, millele te mõlemad viitate, see on minu mõelest üks väga hea asi ja seda me kõik õpime. Aga teine kord me laseme ennast petta, näiteks ütleme, et sul on mingi laen ja igakuiselt sa maksad laenumakseid ja siis sa võid öelda, et okei, see raha läheb mul arvelt maha, siis ütleme, et mul on vaja auto eest hoolitseda, kütust osta, veel midagi teha, aga kui sa siis vaatad nii-öelda avatud silmadega kõigile nendele kulutustele, siis need kulutused on ju kõik minu heaks. See, et ma maja laenu maksan, see ma ehitan ju endale maja, on ju nii. Mitte ei ole see, et ma teen enda on siin panka või teen pangale head, ma ehitan endale maja.
Ja pangale teed ka head.
No ja seal on need intressiteemad
ka. Kui sa teemakest laenu võtta, siis just, pank on ka väga rõõmus.
Just, et selles mõttes sul on õigus, et tasub oma raha liikumisi halastamatu pilguga vaadata, et kui palju on minu vajaduste teenendamiseks, rahuldamiseks ja kui palju siis läheb välja. Kas te olete regulaarsed kümnise andjad ka?
No minu jaoks on, ma just mõtlesin ka sellele teemale enne, kui me siia tulime, et mina näiteks tunnen väga konkreetselt vahet. Mul on täpselt samamoodi mingisugused hetked, kus ma mõtlen, et okei, see kuu vist selle kümnisega on natukene kitsas, et äkki annaks natuke hiljem. Ja kui see väga pikalt kestab, siis ma tajun enda sees, et mingid nagu võib-olla isegi mitte nähtavalt ei lähe mingid finantskraanid kinni, aga ma kuidagi tajun, et mul läheb endal kitsaks. Mm-hmm. Aga kui ma selle kümnise ära panen esimese asjana, siis see kuidagi jätab mulle mingisuguse vabaduse. Et see on mingis mõttes ju nii, nagu Jumal ütleb oma sõnas, et tulge ja proovige mind, eks ju. Et ma teen selle esimese sammu, ma usaldan. Ja ma usaldan, et Jumal kannab mind ka läbi. Et see ei ole see, et ma jään millestki ilma, vaid see on jälle mingis mõttes nagu investeerimine. Ma investeerin Jumala kuningriiki ja ma annan nagu lahke südamega nii öelda.
Rõõmuga.
Just.
Ütleme nii, et meil on võibolla see kümnise maksmine kergelt kaootilisem. Puht pragmaatilistel põhjustel, sellepärast, et no, see viis, kuidas Hannes kirjutab neid firma arveid, siis ma ei saa firma arvelt teha ülekannet kümnis, on ja. Mm-hmm. Et lihtsalt ma ei saa seda pidi neid asju lahendada, et ma pean tegema seda kuidagi teistmoodi. Mm-hmm. aga lihtsalt ma passin peale, et ta saaks teistmoodi tehtud. Ühesõnaga, et ma annan.
Ja sa ise ennast ei peta mingite liigutustega.
Absoluutselt, ma ei peta sellepärast, et ma väga usun andmisesse. Juma siis nii palju ikka on mul mingi aukortus Jumala ees ka, et ma ei taha teda selles küsimuses petta, milles ta on näidanud oma meeletut ustavust ja ma olen seda nagu õppinud ja püüdnud praktiseerida ja mis ma siin nüüd nagu vana seas hakkan lolli mängima, ja, et ma püüan olla selles küsimuses ikka ustav.
Ja piibel õpetab ka, et austa oma varandusega Jumalat. Minu jaoks on ka kümnis selle toomine olnud päris noore kristlasena, see oli ikkagi see nõukaaeg, siis seda niimoodi ma ei teadnud, ma ei osanud, aga nii pea, kui me hakkasime oma koguduses abikaasaga koos töötama ja tegema, ma ei või olla nii, et ma õigaaegselt, et ma ei alusta kümnisest. Ehk sisuliselt, noh, ma ei saa küll öelda, et iga jumala kuu ma kõigepealt toon kümnise, aga enam vähem iga jumala kuu ma toon. Vahel on nii, et mõni väga hädaline laps eelistab emme, mul on kohe natukene raha vaja, no siis ma jõuan ennem selle makse teha, aga siis kohe tuleb kümnis. Et ma nagu ei saa jumala ees olla sirge seljaga teisel moel. Mul ei ole otseselt kohustust, aga mul on sisemine vajadus olla selles asjas. Nagu sa nii armsasti ütlesid, selle suure ustavuse tõttu, millega Jumal meid kõiki hoiab ja varustab ja meil on ju kõigil toit laual ja katus peakohal ja see on nii suur asi. Aga mõtleme korraks selle külje peale, mida põhjustab raha ja rahapuudus või sellega teistmoodi toimetamine inimsuhetes. Kuidas te suhtute inimesse, kes kogu aeg on käsi välja sirutatud, tule ja aita, ja mõnikord võibolla tal tuleb meelda aitäh öelda, aga peaaegu, et see on nagu iseenesest mõistetav, et sa tuled ja aitad teda. Kas see hakkab suhteid mõjutama ka? Ma tean vastust, loomulikult hakkab, aga kuidas?
Hakkab küll. Tead,
miks?
Ikkagi see mõjub üks hetk natukene väsitavalt, kui need rollid on nii kindlalt paigas, et üks on nagu käsi õieli ja teine muud kui soristab sinna kätte. Et kuskilt maalt sa mõtled, et kas siis need rollid on nüüd nagu kivisse rajutud, et see peaks olema, noh, mitte nüüd, et käsi peseb kätt on ju, mitte nüüd, et sina teed mulle ja mina teen sulle, mitte tingimata nii, aga ütleme, siuke krooniline abivajadus või krooniline abitus siis, no ma ei tea.
See vist peaks muutuma, sest teinekord võib olla elus perioode küll, kus üks inimene on ikka pikalt hädas.
Just, aga seda pole krooniline. Ütleme, see on mingi selline periood ja kus sul on võimalus teda aidata sellest välja.
Jah, see on eesmärk, et ta saaks edasi ja välja.
Ma arvan, et see on natuke see sama vastutuse küsimus, et Iiri, sina vist tõid välja selle, et kui see raha, mille ma saan, see on tegelikult ju Jumala poolt antud, sest jällegi piibel ütleb ka, et kogu rikkus on Jumala käest, eks ju. Et see, et mul on üldse võimalus tööle ja see, et mul on tervis, see, et mul on võimalus rahat välja teenida, ja et see on Jumala käest antud ja ma ei saa sellega käituda vastutustundetult ja seda nagu visata ükskõik kuhu, ja mitte, et kellegi aitamine oleks vastutustundetu. Aga kui ma näen, et see on nii-öelda üks suur must auk, mis mitte kuidagi ei liigu paremuse suunas, siis kas ma ikka tegelikult armastan oma ligimest andest talle seda raha ja kas ma aitan teda sellega või ma kaevan seda auku tema jaoks sügavamaks. Mm-hmm. Et see eesmärk on ju ikkagi see, et ma ei anna talle kala, vaid ma annan talle õnge. Et ta peaks selles kuidagi nagu edasi minema. Et võib-olla siin oleks rohkem kasu sellest, et kuule, ma istun sinuga koos maha ja vaatame sinu asjad üle, ainu, et kas ma saan sind kuidagi toetada, kas ma saan sind õpetada kuidagi. Ainu. See ilmselt on produktiivsem ja nagu kasulikum pikas perspektiivis, sest ühel hetkel võib-olla mulle ei ole enam anda, et kuhu see inimene siis läheb, siis ta läheb järgmise juurde ja ta jääb seda ringi nagu käima kogu aeg ja see tegelikult ta ei ole vaba, vaid ta on ikkagi kinni selles ringi sees.
Ja võib-olla ka temal on suhtumise muudatust vaja, võib-olla ta suhtub rahasse hoolimatult. Selles mõttes, et sul ju on, sa ju peaksid mulle andma. Ta südames võib-olla sellist mõtet ka, et mina olen ju hädas, mind tulebki aidata. Ja ometigi piibel ütleb, et see, kes vaesele annab, see nagu laenab Jumalale. Et Jumal selles mõttes ta paneb tähele, kuidas me neid abivajajaid kehvemaid toetame, aga mulle meeldib ka see mõte, et pigem aidata teda selle ringi pealt, järgmise ringi peale, sest kuidas on selle eneseväärikusega? Ikka vist me kõik oleme nii tehtud, et me peaksime ise oma eludega hakkama saama, koos Jumalaga siis ma mõtlen.
Ma arvan, et see meile kõigile teilt endale ju meeldiks, et kui me saame oma eludega hakkama ja meil läheb hästi ja kõik on rõõmsed ja ma arvan, et seda teilt kõik tahaksid, iga inimene tahab seda.
Ja see on loomulik ja see on õige, inimene ongi niimoodi loodud elama, et asjad tulevad kokku ja hoolimata sellest, et vahel võib juhtuda ootamatusi või mingeid muid asju teele ette tulla.
Aga ma just hakkasin mõtlema siin, et see muidugi lihtne on seda öelda, et peaks siis pakkuma sellele inimesele abi võib-olla oma asja ajamises, aga kui see on keegi sulle lähedane, kes nii öelda ta nagu toetubki väga palju sinule ja kui sa siis ühel hetkel ütled, et tead, et ma enam ei toeta seda eluviisi, eks ju, et see tegelikult võib tuua kaasa ka väga palju pingeid ja see võib tuua väga palju südame murtust ja katkiseid suhteid, et see tegelikult ei ole nii lihtne. Ma siis küsin ka, et mis oleks see nõuanne, mis te annaksite sellises olukorras, et kuidas siis toime tulla, et kui see suhe hakkab selle all juba kannatama ja sa näed, et see inimene läheb hoopis sinust eemale, mis te siis soovitaksite teha?
No mina soovitaksin üks asi, mis kindlasti tuleks ette võtta, kas ta nüüd koheselt aitab, eks see paistab, aga tuleks lihtsalt maha istuda rääkida. Et tead, ma näen meie suhtlemises ühte valdkonda ja mind see häirib, võibolla häirib sind ka. Inimsuhetes mind on üllatanud, kui paljud asjad on vastakuti mõlemale koormaks. Teinekord mulle on tundunud, kui minul on näiteks mingi raske koht ja ma kellegi inimesega suhtlen, siis ma mõtlen, et okei, ma ootan, et see raske koht läheb üle, et ma ei hakka ennem temaga suhtlemagi, et lasse saab läbi ja siis olen selle kena rõõmsama poole peal, siis suhtlen edasi. Ja ma olen pidanud enda üllatuseks korduvalt avastama, et sellel teisel poolel on ka tegelikult raske. Et selles mõttes mõnigi kord on tark asi lauale panna, et tead, mind häirib, et me oleme sellise koha peal ja ma olen mõelnud, et kuidas siit edasi minna. Mina hoolin sinust ja mulle tundub, et sina olid minust ka. Et kas me saaks, kui on jutt rahast, et kas me saaks siin teha mingisuguse, ma ei tea, kas või plaani, et näiteks jätkame niimoodi, et minu jaoks see on raske, et kuidas sina tunned. Muidugi, kui nüüd teine pool ei taha olla avameelne ja ütleb, et ei, ma ei taha sellel teemal üldse rääkida, noh, siis esialgu ei saa midagi teha ja loomulikult alati saab ju palvetada, et Jumal, anna sina mulle nüüd tarkust, et mis saab edasi. Aga mõni inimene võib ka olla, enamasti see on sisemise katkisuse teema, ta võib olla nii katki, et ta ei talu selle teemalist asjade valguse kätte toomist üldse
rääkimist.
Jah. Et nii võib ka olla, et siis mingis olukorras oma elust, ma tean küll ühte juhtumit, oli ka üks hädaline ja me abikaasa Mardiga koos aitasime teda regulaarselt küll niipidi, küll naapidi, küll kolmandat pidi ja ühel hetkel mina olin olukorras, kus ma lihtsalt palvetasin ja ütlesin, et Jumal, et nüüd selle inimese häda on nii suur, et ma olen sunnitud kümnisega teistmoodi toimima, et ma teen siis niimoodi, et ma panen oma kümnise lihtsalt selle inimese arvele, et tema kulusid katta. Ja paar kuud ma nii tegin ja siis ma tundsin, et ma ei saa elada, ma ei saa niimoodi jätkata. Et see peab olema kindlasti teistpidi, miski on nii viltu ja nii valesti, see asi ei tohi niimoodi edasi olla. Ja ma tõmbasin pidurid, me rääkisime selle inimesega, ütlesime, et nüüd mängime asjad ümber, nii ei käi. Ja tookord see olukord lahenes, aga pikas perspektiivis mul on kahjuks kurb öelda, et selle inimese asjad on aina kehvemaks ja kehvemaks edasi läinud, et ta ei ole saanud mingil põhjusel jalgu alla. Aga see on lihtsalt üks juhtum, et kui sa küsid, mida teha, siis ikkagi rääkida ja palvetada.
Naiste jutud.
Sa tõid hea näite, et Jumal ise sekkub, kui me nagu kipume aitama võib-olla seal, enda meelest aitama, kus tegelikult see ei ole abiks, et mulle just tuli meelde, et minul on ka olnud siuke lugu, kus minu hästi lähedane inimene ka see auk muud kui kasvas ja kasvas ja ma nägin, et noh, ma ei kata seda ära ja ma mäletan väga selgelt seda korda, kus Jumal võttis mind nii öelda nagu väga, väga konkreetselt ette ja ütles, et kas sa saad aru, et sa ei aita nagu. Et ta ei tule mitte kunagi selle teemaga minu juurde, sest et sa oled kogu aeg seal vahel, sa üritad kogu aeg neid leeke kustutada. Mm-hmm. Et mõnikord see suur auk on tegelikult, kõlab karmilt, aga mõnikord Jumal laseb mingitel asjadel põlema minna. Ja kui me hullult üritame siis neid leeke kustutada, siis me osutume olevat hoopis täiesti valel poolel, me ei aita üldse kaasa. Et jah.
Ja mingil hetkel see ikkagi hakkab mõjutama seda pidi suhteid ka, et sina, kes sa siis võib-olla oled olnud see aita ja sa hakkad hoiduma, kui sa vaatad telefonis, kes sulle helistab, oi, tema jälle helistab, oo, ma vist ei tahaks täna taga rääkida, ma ei taha seda sama asendit, et tema küsib ja ma olen sunnitud andma, sest teine kord see raha teema on ka selles mõttes üks kaval teema, et ta oskab meie südametunnistuse peale ka kuidagi niimoodi vajutada, et me ei saa päris täpselt, me ei suuda teha seda, mida ma vabana teeksin. See nõuab ikkagi julgust, see ei ütlemine või see mitte telefoni vastu võtmine, näiliselt lehtne tegevus, aga pärast kripeldab sul sees tükk aega, et teine on ju hädas, mis ma siin siis nüüd olen rõõmus ja õnnelik, teine on hädas, eks ole. Et see on üks... Ta ei ole liiga lihtne teekond, see sama raha teema ja ikkagi me vist taandume nendes asjades suhtumistele, et kui mina mingil põhjusel olen sunnitud kellegi käest paluma, et tule mulle natukene siin selle koha pealt toeks, et aita mul siit lõigust läbi minna, siis peab ikkagi minus, kes ma abi küsin, olema ka selline piisava aupaklikkus ja see peab välja paistma, et ma ikkagi väärtustan teise inimese raha. Ma väärtustan tema tööd, tema panustamist, kõike seda, mis ju raha enda kätte saamine tema elu jaoks tähendab. Et see on vastastikune austuse küsimus ka, kuidas me raha küsime või raha anname. On ju?
Jaa, et ma oleksin samale küsimusele vastanud täpselt samamoodi nagu Heli. Et ega sellisest raskest jutuajamisest sa ei pääse. Raske ta on, ebameeldiv ta on, tulemusi ka võibolla ei anna, aga see tuleb igal juhul teha. Ja siis teed selle ära ja siis lähed sealt edasi, et vastavad sellele jutuajamisele.
Ja oma lastega ka, mul tuleb meelde, kui lapsed said oma telefoni, siis vähemalt kahega nende hulgast mul oli mõlemaga üks jutuajamine, arved läksid järsku nii suureks, et oi, ja ma võtsin nad mõlemad letti, ütlesin nii, joon läheb siit, üle selle sina oma arvetes ei tohi minna. Ja üks nendest hirmsasti pahandas, ütles, et aga mul on ju tarvis rääkida kaua, et mul on pikk jutuajamine, kuidas ma siis seda ei tee. Ma ütlesin, et võt mängid ümber, saad kokku, ei kasvata arveid. Ja teine ka pahandas, aga mõlemad kuuletusid ja allusid ja asi lõppes hästi. Nii et oli küll ebameeldiv, aga siin ma sain emana öelda, et nii on, mina maksan ja mina ütlen.
Täpselt, ja nüüd on nende abikaasad tänulikud, et nemad ei pea maksma.
Eks ju. No nii, me oleme siin saates nüüd juba peaaegu tund aega rahast rääkinud. Kas on midagi, mida te tahaksite lisada? Võib-olla selle kandi pealt, et päris saate alguses sa Iiri ütlesid, et raha on see, mis annab võimu ja võimalusi. Kas sa tahaksid näiteks täna osta loteri pileti ja võita 2 miljonit?
Tead, kuidas sellega on või? Võidan miljonit, kaotan mõistuse.
Mhm.
Muide ei taha, ütlen ausalt, sest et see oleks hirmutav olukord. Kui siuke asi juhtuks, siis ma tahaksin omale readäis, ma ei tea, juriste, advokaate, nõustajaid, finantseerijaid kohe plaks kõrvale. Kohe! Et ainult sel tingimusel tuleks siuke asi kõne alla.
Meelika, kas sina tahaksid 2 miljonit? Kas sa usaldaksid ise ennast nii palju?
Vot see on hea küsimus. Ma just mõtlesin, kas ma julgeks öelda nii kiiresti ei. No 2 miljonit on ikka väga suur summa. Nagu.
On.
Et mul läheks ikka tegu, et mõelda, et kuhu seda raha panna. Aga ma arvan, et see on ilmselt jälle selline koht, et oleneb, kuidas see tuleb. et kui ma...
No lotopiletiga.
Kui ma, ja ma mõtlen, et kui ma tajuksin, et see
aga
on...
Aga ta tuleb kergelt.
Tuleb kergelt. No siis ta ka läheb kergelt suure tõenäosusega. Aga kui ma tajuksin, et võibolla, et see on kuidagi nagu õigel viisil ja õiges kohas, õiges ajas, ma kindlasti oleks esimene asi, mis ma teen, ma loodan vähemalt tänase mõtteseisuga, on see, et ma küsiks Jumala käest, et mis ma nüüd teen. et ma arvan, et kui Jumal on selle sees ja ta nagu kannab ja õpetab ja viib sind sellest kõigest läbi, mitte, et ma kõiki neid juriste ja asju ei tahaks, need ilmselt kuuluks ka väga ära, aga siis võibolla oleks sellest kasu ja ma arvan, et see 2 miljonit õigetes kätes ja Jumala nagu tahtekohaselt võib tegelikult väga palju head teha. Et, aga seal on väga vaja ühte tarkust ja alandliku südant ja seda paluda Jumala käest, et selle keskel ei läheks hulluks ja ei kaotaks oma mõistust ja ei jookseks esimese ettejuhtuva asja suunas.
Mingi nahkjaki või teksade suunas.
See on veel isegi hästi, kui sellega piirdud.
Ja see on hea, et te nii vastasite, sest mina oleksin, kui minu käest... keegi niimoodi küsiks, mu esimene vastus oleks ei, mitte mingil juhul, ma ei ole selleni veel kasvanud. Et ma arvan, et on olemas üks sisemine tarkus, kande, võime, vastutus, võime ja see on huvitav, et raha kasvades see ka kasvab. Me kukume läbi mõned korrad ja õnneks Jumal ei tee keskmiselt meile seda, et meile mingisugune hiigla suur summa kuskilt kopsti kukuks. Vaid see tuleb just õiges mõõdus tasapisi, nii et me suudame seda hallata ja mitte see ei võta üle meie elu. Need mõned korrad, kui mul on natukene olnud raha käes rohkem, ma pean ütlema, et mulle suht ruttu juba paari päeva jooksul mulle ei meeldi see, kui kerge on hakata tegema mingeid liigutusi. Ma ei taha neid teha mulle pigem... See mulle ka ei meeldi, et ma ägan, ei seda ei osta, seda ei või, täna veel ei või. See on teine äär, sinna ka ei läheks. Aga on olemas üks mõistlik, vastutustundlik raha kasutus ja mulle see on hakanud nii maitsma, nii hea maitseline ja enesel on nii hea tunne, et selline sund olukord, kus ma olen sunnitud suuri summasi, niimoodi okei, maksan selle, see on väga ebameeldiv tunne. Et selles mõttes ma nõustun teie mõlemaga, ja Jumal ära saa kuule meie juttu, et kui me ei ütleme, siis me ei ütle mitte selles mõttes ei, et ära meile anna suurt raha.
Just, seda me ei öelda.
Aga pigem lasta tuleb jah just õigel ajal ja õige koha peal, õigel viisil ja selle õige sisemise võimekusega seda hästi kasutada. Oleme oma naiste juttude saates jõudnud kena lõpp tulemuseni ja stuudios olid Iiri Hermaküla, Emelika Seppel ja mina olen Heli Metsala. Aitäh meid kuulamast ja rõõmu ja head vastutustunnet raha kasutamiseks teile kõigile, armsad kuulajad. Naiste jutud.